Þarftjóð fórseta.
Herra fórseti, ég ger ekki í sjálfu sér atrasund við fundarstjórn fórseta að sinni, en þó finnst mér ástæða í ljósi þeirra orða sem þáttu þengvar Bryndís Haraldsdóttir komið hér á hann, að ég verði einlega bara sammálinni. Kannski orði tímabært að við áttum okkur á því að alveg frá því að lögum opinber fjármál voru samþykkt, þá eru þau búin að vera hvað ofan í annað, rekin í tómu vitleysu vegna þess að þetta almenna varasjóðakerfi ekki að virka, þetta sérhæfðu varasjóðakerfi misnotað hipsum haps og ekki síst að þessi lög gerðu fyrst og fremst það að taka af þinginu fjárræðisvaldið sem mjög alvarlegt. Kannski ættum við að horfa á þetta sem dæmi það að það eitthvað mikið að lögum opinber fjármál tökum við upp lögum þetta.
Helgi Hrafn Gunnarsson, háttvirtur þriðji þingmaður